Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishning korrupsiyaviy sxemasini yaratgan qirg'iz bojgirlari qo'lga olingan. Haga sudi Putinni hibsga olishga order berdi. Bu nimani anglatadi? Toshkentda zilzila, favqulodda vaziyatlar vazirligi shiddatli zilzila oqibatida O'zbekistonda hech qanaqa ko'ngilsiz holatlar kuzatilmagani, vayronagarchiliklar bo'lmaganini bildirdi. Rossiya Xitoyga gaz sotishni 6.5 baravarga oshirmoqchi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Milliy xavfsizlik Davlat qo'mitasi boshqona xizmatining 6 nafar yuqori lavozimli xodimi va xususiy kompaniyaning 3 vakili 18 mart kuni qo'lga olingani ma'lum qilindi. Ayrim kompaniyalar boshqona xizmati xodimlarining ko'magidan foydalanib Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga tranzit bilan tovar yuborgan, biroq tovarlar Qirg'iziston hududiga boshqona rasmiylashtiruvsiz tushirilgan bo'sh avtomashinalar, soxta boshqona deklaratsiyasi va boshqona muhrlari bilan O'zbekistonga yuborilgan, deyiladi xabarda. Maxsus xizmat rahbari Kamchibek Tashriyev hibsga olinganlar orasida bosh prokurorning Qurmonqul Zulushayevning qaynanasi borligini tasdiqlamadi. Bosh prokuratura hozircha bu masala yuzasidan izoh bermagan. Tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 21 mart kuni kechqurun yuz bergan shiddatli zilzila oqibatida O'zbekistonda hech qanaqa ko'ngilsiz hodisa kuzatilmagani hamda bino va inshootlarga zarar yetmaganini bildirdi. O'z navbatida Favqulodda vaziyatlar vazirligi alohida sarosimaga tushmaslikka va vahimaga berilmaslikka chaqirdi aholini. 21 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:47 da Afg'onistonda 6.6 balli zilzila yuz bergani xabar qilingan edi. Bu silkinish kuchi Surxondaryo viloyatida 5.6 balga, Farg'ona, Surxondaryo, Jizzax, Andijon, Samarqand, Namangan, Qashqadaryo, Navoiy, Buxoro viloyatlari va Toshkent shahrida 5 balga, Xorazm viloyatida esa 4-5 balga, Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 4 balga teng bo'lgan. Markazi Afg'onistonda bo'lgan zilzila ta'siri O'zbekistondan tashqari Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Pokiston, Hindiston va Xitoy hududlarida ham sezilgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden 20 mart kuni SARS koronavirusining kelib chiqishi haqidagi razvedka ma'lumotlaridan ayrimlarini maxfiylikdan chiqarishga oid qonunni imzoladi. Mening ma'muriyatim COVID-19ning kelib chiqishiga oid barcha maxfiy ma'lumotlarni, jumladan uning Uhan Virusologiya instituti bilan bog'liqligiga oid ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi. Ushbu qonun doirasida ma'muriyatim ushbu ma'lumotlarni maxfiylikdan chiqaradi va jamoatchilikka imkon qadar ko'proq ma'lumot taqdim etadi, deyiladi Biden bayonotida. Koronavirusning kelib chiqishi to'g'risidagi qonun loyihasi tashabbuskorlaridan biri respublikachi senator Josh Hawley edi. Qonun loyihasi Oq uyga imzolash uchun yuborilgunga qadar Senat va Vakillar palatasi e'tirozlarisiz ovoz berishdan o'tdi. Mahalliy razvedkadan Uhan Virusologiya instituti va COVID kelib chiqishi o'rtasidagi potensial aloqalar to'g'risida har qanday ma'lumotlarni oshkor qilishni talab qiladigan qonun loyihasi Wall Street Journal materiali e'lon qilganidan so'ng ishlab chiqildi. Maqolada AQSh energetika vazirligining koronavirus kelib chiqishi haqidagi hisobotiga tayanilgan. Unda vazirlik COVID-19 pandemiyasi laboratoriyadan kelib chiqqanini aytgan. Energetika vazirligi virusning laboratoriyadan sizib chiqishi nazariyasiga sodiq qolgan FTB'dan keyin AQShning ikkinchi federal idorasiga aylandi. Yana 4 razvedka agentligi virus tabiiy ravishda paydo bo'lgan deb hisoblanmoqda. Ikkalasi, jumladan Markaziy razvedka boshqarmasi hali bir qarorga kelmagan. Yaqin orada Rossiya va Xitoy Sibir kuchi 2 gaz quvurini qurish bo'yicha o'zaro kelishuvga erishishi mumkin. Bu haqda Xitoy raisi Si Szinpin bilan Moskvada o'tgan muzokaralardan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bildirdi. Putinga ko'ra, Mongoliya orqali quriladigan gaz quvuri Xitoyga yiliga 50 milliard kub metrgacha gaz yetkazib bera oladi. Bu esa Moskva 50 milliard kub metrgacha gaz yetkazib berishni ko'zda tutadi. Bu Ukrainaga bostirib kirgunga qadar ishlab chiqilgan Rossiyadan Germaniyaga yetkazib beradigan shimoliy oqimdan keyin quvvati bo'yicha ikkinchi o'rindagi quvur bo'ladi. Rossiya prezidentining aytishicha, Rossiya 2030 yilga kelib Xitoyga yiliga 98 milliard kub metrdan gaz eksport qilishni rejalashtirmoqda. esa 2022 yılda Xitoyga sotilgan gaz hajmidan 6.5 barabarga ko'pdir. O'tgan yili Rossiya Xitoyga 15.5 milliard kub metr gaz sotgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобные дедма. Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q qiberadi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyachi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eser paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi miganda mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Xitoy tovarlarini O'zbekistonga olib kirishning korrupsiyaviy sxemasini yaratgan qirg'iz bojgirlari qo'lga olingan.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Xitoydan noqonuniy tovar olib o'tishning korrupsiyaviy sxemasini yaratganlikda gumonlangan yuqori lavozimdagi 6 bojxona xodimi qo'lga olinganini bildirdi. Rasmiy bayonotda aytilishicha, ular Xitoy tovarlarini o'zlari yaratgan sxema asosida Qirg'izistondan O'zbekistonga olib o'tilishiga vositachi bo'lgan. Aslida esa Xitoy mahsuloti Qirg'izistonda qolgan. O'zbekistonga esa soxta hujjatlar bilan bo'sh yuk mashinalari jo'natilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bojxona xizmatining 6 nafar yuqori lavozimi xodimi va xususiy kompaniyaning 3 vakili 18 mart kuni qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayrim kompaniyalar bojxona xizmati xodimlarining ko'magidan foydalanib, Xitoydan Qirg'iziston orqali O'zbekistonga tranzit bilan tovar yuborgan. Biroq tovarlar Qirg'iziston hududida bojxona rasmiylashtiruvsiz tushirilgan. Bo'sh avtomashinalar, soxta bojxona deklaratsiyasi va bojxona muhrlari bilan O'zbekistonga yuborilgan deyiladi xabarda. Maxsus xizmat rahbari Qamchibek Tashayev hibsga olinganlar orasida bosh prokuror Qurmonqul Zuloshovning qaynisi borligini tasdiqladi. Bosh prokuratura hozircha bu masala yuzasidan izoh bermadi.
Avvalo nazar kunda so'roq berishdi. Biroq bu ishga hech qanday qurilish tashkilotining o'zining hech qanday tashkilotisi yo'q.
Xitoydan O'zbekistonga tovarlar olib o'tishda yirik korrupsion sxema ishlab kelgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, budjetga 1 milliard so'm atrofida zarar yetkazilgan. To'g'ri, qo'lga olinganlar orasida Zolushovning qaynukasi ham bor. Hozircha u boshqa mahbuslar bilan birga ko'rsatma bermoqda. Bosh prokurorning bu ishga aloqasi yo'q degan Qamchibek Tashayev internetda e'lon qilingan videolardan birida. Bosh prokuror Zolushovning o'zi va u rahbarlik qilayotgan organ hozircha bu borada hech qanday izoh bermadi. Qirg'izistondan majburan chiqarib yuborilgan va hozirda Rossiyada istiqomat qilayotgan tadqiqotchi jurnalist Bulut Temirov bu voqeani Tashayev taqdim etayotgan kabi korrupsiyaga qarshi kurash natijasi deb hisoblamaydi. Unga ko'ra, qo'lga olishlar maxsus xizmat va bosh prokuratura rahbarlarining o'zaro shaxsiy ziddiyatlari natijasidir.
Biz misol Tashayevdan uyibulsa teshisi bor deb korrupsiyalik sxemani ochganda boyunca ilk tödağı ötkürgün yok, iş açılgan dile yok.
Ötken yılı biz Milli Hafizlik Davlat Komitası Raisi Qamchibek Tashayevning oilasiga aloqador bo'lgan korrupsion sxemani fosh qilganimizda Tashayev bunga nisbatan hech qanday ish qo'zg'atmagan, tergov ham o'tkazmagan. Shu bois bu hodisani korrupsiyaga qarshi haqiqiy kurash emas, hokimiyatdagilar o'rtasidagi qarama-qarshilik deb o'ylayman, dedi Bulut Temirov. Jurnalist o'tgan yil boshida YouTube'dagi Temirov Live deb nomlangan kanalida 2 kunda 37 million so'mni qanday topish mumkin. Sadir Japarov va Tashayev sxemasi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan. Shundan so'ng Bishkek militsiyasi unga nisbatan jinoyat kodeksining giyohvandlik vositalarini, psixotrop vositalar va ularning analoglarini qonunga xilof ravishda tayyorlash moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Keyinroq unga nisbatan jinoyat kodeksining hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish moddalari bo'yicha yana 2 jinoyat ish qo'zg'atilgan. Ushbu holatlar asosida olib borilgan sud jarayonlari natijasida Temirov o'tgan yilning noyabr oyi oxirida Qirg'izistondan chiqarib yuborilgan. Korrupsiya va siyosiy masalalar bo'yicha tahlilchi Erkayim Mamitaliyeva:
"Bir kelo o'tirg'izu menen korrupsiyaga cho'ng kurash yuribapti" deb
hibsga olishlar bilan boshxonadagi korrupsiyani bartaraf etib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Qamoqqa olish bilan korrupsiyaga qarshi kurash boryapti deyish mumkin emas. Masalan, deklaratsiya. Umuman olganda deklaratsiya korrupsiyaga qarshi kurashning bir usuli. Biz deklaratsiyalarga rasmiy munosabatda bo'lamiz. Barcha narsa ochiq ko'rsatilmagan, yashirilgan deklaratsiya real vaziyatni ko'rsatmaydi. Lekin davlat xizmati to'g'risidagi qonun, korrupsiyaga qarshi qonun buzilyapti deydigan odam yo'q. Hokimiyat va huquq-tartibot idoralari tomonidan hech qanday nazorat sezilmaydi. Bu bilan bizda poraxo'rlikni oldini olish bo'yicha choralar yo'q deb ham bo'lmaydi. Davlat bojxona xizmatidagi korrupsiyaga barham berish maqsadida 2014-yildan buyon xavfsizlik kengashi qoshida korrupsiya xatarlarining oldini olish to'liq tahlili o'tkazib kelinmoqda. Shular natijasida berilgan takliflar qayerda degan savol tug'iladi. Mayli, bugun 5 kishini hibsga olishdi. Ertaga ularning o'rniga boshqalar keladi va ular sxemani davom ettiraveradi, deydi Mamitaliyeva. Xalqaro respublika institutining 2020-yildagi so'rovnomasi davlat bojxona xizmati eng korrupsiyalashgan organ qatoridan joy olganini ko'rsatdi. Mamlakat hududlarida o'tkazilgan so'rovda qatnashgan 1.5 ming kishining yarmi bojxonani korrupsiyalashgan soha deb ta'riflagan. Shu bilan bir qatorda bojxona xizmati rahbariyati muassasada korrupsiya kamayganini iddao qilib keladi.
To'liqmining qisqartal bo'lsa-da, deyarli hozirgi kunda qo'limizdan kelgan harakatlarni yasavotib, bo'lishuncha minimallashtirdik.
Biz korrupsiyani umuman kamaytira olmagan bo'lsak-da, qo'limizdan kelganicha harakat qildik va imkon qadar kamaytirishga muvaffaq bo'ldik. Uzoq yillik korrupsion sxemalar sharoitiga tushib qolgan korrupsionerlar kamaydi. 2022-yilda 11 ta holat bo'yicha 2 ta ish Ichki ishlar vazirligiga, 7 ta ish Bosh prokuraturaga, 7 ta holat Jinoyat qidiruv boshqarmasiga topshirildi, deb bildiradi Bojxona qo'mitasi raisi Samad Isabekov 9 mart kuni Facebook'dagi sahifasi orqali Azadning savollariga javob berar ekan. Bojxonadagi korrupsion sxemalar bilan bog'liq ro 2018-yildan buyon omma e'tiborida. Bu orada Ozodlik radiosining Qirg'iz xizmati, Azadlik radiosi, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tergov qilish loyihasi hamda Klub nashri hamkorligida bu mavzuda jurnalistik surishtiruvni e'lon qilgan. Shu oy boshida Markaziy Osiyoda noqonuniy yuk tashish imperiyasini yaratgani aytilayotgan va boshxonadagi korrupsiyaga oid jurnalistik surishtiruvda nomi tilga olingan tadbirkor Habibulla Abduqodirga aloqador kompaniyalar Bishkekda yirik mehmonxona va masjid qurishi ma'lum bo'ldi. Qurilish boshlanishi munosabati bilan Habibulla Abduqodir va prezident Sadir Japarovning yonma-yon yurgani jamiyatda turli bahslarga sabab bo'ldi. Prezident Japarov Abduqodir haqida fikr bildirar ekan, uni mamlakatga sarmoya kiritgan investor deb atadi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Endi Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Endi Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. 2020-yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040 yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening Konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-dan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026-yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3 muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan. Rasmiylar konstitutsiyaviy o'zgarishlarni Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan boshlangan islohotlarni davom ettirish yo'lidagi muhim qadam deya taqdim etishmoqda. Ammo tahlilchilar hozirgacha bu islohotlar asosan ijtimoiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklangani, siyosiy sohada jiddiy islohotlarga qo'l urilmaganini aytishadi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda kuchli prezident boshqaruviga asoslangan avtoritar tuzum saqlanib qolayotganini ta'kidlaydilar. 14 mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. Ovoz berish natijalariga ko'ra faqat bir senator betaraf qolgan, 2 nafari ovoz berish qurish jarayonida ishtirok etmagan. 9-10 mart kunlari qonun loyihasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokama qilingan. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendumni shu yilning 30 aprelida o'tkazish taklif qilingan edi. Qonunchilik palatasi va Senatdagi muhokamalarda konstitutsiyaning prezident vakolatlari va muddati to'g'risidagi 90 moddasi tilga olinmadi. O'tgan yili e'lon qilingan loyihada prezidentlik muddatini hozirgi 5 yildan 7 yilga uzaytirish taklif qilingan edi. Parlamentning yuqori va quyi palatasi mulozimlari konstitutsiyaning ayni moddasi bo'yicha biron izoh bergani yo'q. Konstitutsiyaviy qonunning 7 bandiga muvofiq prezident shu bilan birga viloyat va tuman hokimlari dohil yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bular Qonunchilik palatasi spikeri, Senat raisi, O'zbekiston prezidenti, viloyat, tuman va shaharlarning mahalliy kengashlari raisi, hokim, Oliy sud raisi va uning o'rinbosarlari, sudyalar Oliy kengashi raisi va uning o'rinbosarlari, Markaziy bank raisi, bosh prokuror. Ammo 14 mart kungi yalpi majlisda so'zga chiqqan senator Narimon Umarovning izoh berishicha, ushbu cheklov hozirda joriy lavozimlarni egallab turgan shaxslarning muddatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu amaldagi prezidentning muddati bilan birga hokimlar va boshqa amaldorlarning muddatlari ham nollashadi degani. Amaldagi konstitutsiyaning 101 moddasida xalq deputatlari kengashlari va hokimlarning vakolat muddati 5 yil qilib belgilangan. Ayni paytda bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas degan band amaldagi konstitutsiyaning 90 moddasida mavjud. Hozirda buning nega o'zgartirish sifatida taqdim qilinayotgani sababiga rasmiy izoh berilgani yo'q. 13 mart kuni Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo-Ulug'bek Abdusalomov konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi konstitutsiya O'zbekistonning boshqa hamma qonunlari va xalqaro hujjatlarga to'liq mos kelishini ta'kidlagan. Sudyalar konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazishga to'sqinlik qiluvchi omillarga duch kelinmaganini qayd etishgan. Quyi palata majlisida asosiy ma'ruzachi bo'lgan deputat Jahongir Shirinov konstitutsiyaviy qonun loyihasi Senatning referendum o'tkazish bo'yicha tegishli qarori qabul qilingan kundan keyin 3 kun ichida matbuotda va boshqa ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishini bildirgan edi. Kiritilayotgan o'zgartirishlar natijasida O'zbekiston konstitutsiyasi 65% o'zgarishi, asosiy qonun tarkibiga 27 ta yangi modda qo'shilgani ortidan moddalar soni 155 tagacha chiqishi aytilgan.
Ukrainalik ko'ngilli shifokorlar Svetogorsk shahridagi ko'chma klinikada yaralanganlarga yordam ko'rsatmoqda. Donetsk viloyatidagi bu shaharni Ukrain kuchlari qayta nazoratiga olgan. Frida, Ukrain Isroil missiyasining 30 nafar ko'ngillisi Svetogorsk klinikasida Donetsk viloyatining atrof shaharlari jumladan urushdan vayron bo'lgan Baxmutdan evakuatsiya qilinganlarga tibbiy yordamlar ko'rsatmoqda.
Biz Donetsk viloyatida ishlayotganimizda har doim 200 ga yaqin odamni qabul qilardik. Hammasi joyiga bog'liq. Joy qanchalik xavfli bo'lsa, odamlar shuncha kam bo'ladi. Lekin biz son uchun kelmayapmiz. 20 yoki 30 kishini davolash uchun istalgan joyga borishga tayyormiz. Yertola bo'ladimi yoki bomba pana yordamga boraveramiz.
Bemorlar shifokor ko'rigidan o'tib, tashxis qo'yilgach, barcha zarur vositalar bilan davolanish imkoniyatiga ega bo'lib, dori-darmon bilan ta'minlanmoqda. Frida Ukrainaning Rossiya bosqinidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqalarda ko'chma klinikalarni tashkil qilgan. Glyukoza darajasi yuqori bo'lgan odamlar bor, ammo diabetni tashxislash uchun yetarli darajada yuqori emas. Glyukozaning bunday darajasi stress tufayli yuzaga keladi deydi 32 yoshli ko'ngilli Anna.
Biz stressni boshqarishni tavsiya qilishimiz mumkin, ammo bu juda qiyin, chunki odamlar bomba hujumlari ostida yashaydilar. Bu katta stress.
Ukrainada urush boshlanganidan beri tinch aholi orasidan 7000 dan ziyod odam nobud bo'ldi, 12 000 dan ortig'i yaralandi. Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Donetsk viloyatidagi Xartsisk shahrida turar joy binosi hujum oqibatida butunlay vayron bo'ldi. Bino vayronlari orasidan quyuq tutun ko'tarilganligi sababli o'tuvchilarga yong'inni jilovlash qiyin kechmoqda. Xartsiskning ayirmachilar tarafidan qo'yilgan rasmiylari shahar Ukraina nazoratidagi Kramatorskdan nishonga olinganini iddao qilishadi. Ularga ko'ra Xartsisk tumanidagi binolarga 3 raketa urilgan. Bu da'volarni mustaqil ravishda tasdiqlash urush sharoitida imkonsiz. Qurbonlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot berilmagan. Xartsisk Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Donetsk shahridan 30 km sharqcha joylashgan. Kanada Ukrainaga Leopard 2 tanklarini jo'natmoqda. Kanada mudofa vazirligi tanklarning samolyotlarga ortilayotgani videosini e'lon qildi. O'tgan hafta Ottavaning Kiyevga ko'rsatayotgan so'nggi harbiy yordami doirasida Kanada 8000 ga yaqin artilleriya o'q dorilari va o'nlab havo mudofa raketalarini yuborgandi. Kanada shuningdek Ukrainaga Daniya, Germaniya, Niderlandiya tomonidan sovg'a qilingan Leopard 1 jangovar tanklari uchun 1800 dan ortiq o'q-dorilar ham jo'natgan. Ukrainaning xalqaro miqyosdagi eng faol tarafdorlaridan biri bo'lgan bosh vazir Justin Trudeau'ning liberal hukumati o'tgan yili Rossiyaning bosqini boshlanishidan buyon Kiyevga 1 milliard Kanada dollardan ortiq harbiy yordam ajratdi. Kanada yaqin haftalarda Ukrainada bo'lishi kutilayotgan 8 ta Leopard 2 asosiy jangovar tanklarni sovg'a qilishni allaqachon e'lon qilgan, deyiladi vazirlik bayonotida. Vladimir Putin go'yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Mariupolga tashrif buyurgani haqidagi xabarlar ortidan davlat kanallari prezident va bosh vazir o'rinbosari Husnulin o'rtasidagi uchrashuv videosini ko'rsatdi. RIA Novosti'ning montaj qilingan videosi birinchi qismida Vladimir Putin mashina haydayotgani, Marat Husnulin esa oldingi o'rindiqda o'tirib, unga aholi va tadbirkorlarga yordamlar haqida gapirayotgani aks etgan. Mashina oynasi tashqarisi qorong'i, bu videoda boshqa narsani ko'rishning iloji yo'q. Videoning ikkinchi qismida Putin va Husnulin binoni ko'zdan kechirmoqda. RIA Novosti'ning ta'kidlashicha, bu filarmoniya binosi, Putin auditoriyadagi stullardan biriga o'tirib, qulay, chiroyli deydi. Shu bilan video tugaydi. Ozodlik urush sharoitida bu videolarning haqiqiyligini tasdiqlash imkoniga ega emas. Kreml shuningdek 19 mart yakshanba kuni prezident Vladimir Putin Ukrainadagi harbiy operatsiya bo'yicha oliy qo'mondonligi bilan uchrashayotgani aytilgan videoni ham e'lon qildi. Putin bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov va Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotlari qo'mondoni o'rinbosari general Sergey Suravikin bilan uchrashdi. General Gerasimov Ukrainadagi Rossiya kuchlarining umumiy qo'mondoni. Uchrashuv Putin yarim orolning Rossiya tomonidan Ukrainadan qo'shib olinganining 9 yilligi munosabati bilan shanba kuni e'lon qilinmagan tashrif bilan Qrimga borganidan so'ng va xalqaro jinoyat sudi Rossiya rahbarini hibsga olish orderi bergandan 2 kun o'tib ro'y berdi. Xalqaro jinoyat sudi juma kuni Putinga qarshi hibsga olish uchun order chiqardi va uni harbiy jinoyatda ayblab, yuzlab bolalarni Ukrainadan noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda aybladi. Putin hali xalqaro jinoyat sudi qarori bo'yicha ochiqchasiga izoh bergani yo'q. Xitoy rahbari Si Szinpin 20 mart kuni Rossiyaga 3 kunlik tashrif bilan boradi. Bu Pekin rahbarining Moskvaga Ukrainada keng ko'lamli urush boshlanganidan beri ilk ziyorati bo'ladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan amalga oshacha bu tashrif Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar eng quyi darajaga tushgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Ukrainadagi mojaro Moskvadagi muzokaralar bosh mavzusi bo'lishi kutilmoqda. Si Szinpinning Moskvaga tashrifi o'tgan yili fevral oyida Ukraina 10 minglab qo'shin kiritganidan so'ng misli ko'rilmagan xalqaro sanksiyalar ostida qolgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun diplomatik yutuq bo'lib ko'rinishi mumkin. Rossiyani Ukrainaga bostirib kirgani uchun qoralamagan Xitoy 14 mart kuni ilk bor AQSh Rossiya o'rtasida ma'lum bo'lgan Qora dengiz uzidagi Rossiya samolyotlari va AQSh kuzatuv droni to'qnashuvidan keyin urush kuchayib borayotganidan xavotir bildirdi. Tashrif shuningdek xalqaro jinoyat sudi Moskvaning Ukrainalik bolalarni majburan deportatsiya qilishini urush jinoyati deya atab, Putinni hibsga olishga order berganidan bir necha kun o'tib amalga oshadi. Rossiya Xitoy xalqaro jinoyat sudi a'zosi emas. Pekin va Moskva bosqindan biroz oldin cheksiz hamkorlik kelishdilar va AQSh va Yevropa rahbarlari Pekin Rossiyaga qurol yuborishdan xavotirda ekanliklarini aytishgan. Xitoy G'arbning Ukrainaga qurol yetkazib berishini tanqid qilib, bunday rejani rad etgan. Bu hafta Polsha va Slovakiya yetkazib berishni ma'qullaganidan so'ng tez orada qiruvchi samolyotlarga ham taalluqlidir. Rossiya rasmiysining aytishicha, Si va Putin Ukrainadagi mojaro hamda harbiy texnik hamkorlikni muhokama qiladi. Kreml avvalroq muhim ikki tomonlama hujjatlar imzolanishini ma'lum qilgandi, ammo bu qaror batafsil e'lon qilinmagan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibining aytishicha, Si Szinpinning Rossiyaga tashrifi uning qariyb 4 yil ichida birinchisi iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlaydi va tinchlikka yordam beradi, garchi u Ukraina urush haqida hech qanday izoh bermagan bo'lsa-da. Xitoy o'zini tinchlikparvar sifatida ko'rsatishga harakat qiladi va mojaroda o'tochni to'xtatishga chaqirib keladi. Fevral oyida tashqi ishlar vazirligi nashrida Pekin keskinlikni bosqichma-bosqich pasaytirishga chaqirgan, yadro quroldan foydalanishdan ogohlantirgan va mojaro hech kimga foyda keltirmasligini bildirgan. Reja asosan Pekinning butun urush davomidagi yo'nalishini takrorlash edi. Unda u Rossiyani qoralashdan va Moskvaning aralashuvini bosqin deya ta'riflashdan tiyildi. Rossiya Ukrainadagi urushni maxsus operatsiya deb baholab keladi. Tashrif Rossiya ittifoqchisi Xitoyning Ukrainadagi urushni tugatish taklifini o'rtaga tashlashi manzarasida ro'y bermoqda. G'arb ushbu taklifni uncha iliq qarshilamagan. G'arb davlatlari Pekinni Rossiyaga qurol yetkazib berish oqibatlaridan ogohlantirib keladi. NATO Pekin vositachi sifatida unchalik ishonchli emasligini ta'kidlab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ushbu taklif tinchlik rejasi emas, balki fikrlar ekanini aytgan, biroq Xitoyning Ukraina haqida gapirayotganini olqishlagan. Ukraina donini Qora dengiz portlaridan eksport qilishga ruxsat beruvchi kelishuv muddati uzaytirildi. Bu kelishuvni uzaytirish bo'yicha Turkiya vositachiligida bir necha kun davom etgan muzokaralardan so'ng erishildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bitim uzaytirilishiga erishilganini e'lon qildi, biroq u uzaytirish qancha muddatga ekanligini oshkor qilmadi. Moskva kelishuvning 60 kunga uzaytirilishiga e'tiroz bildirmasligini aytgan bo'lsa, Ukraina rasmiylari 120 kunga kelishib olinganini aytishgan. Kelishuv iyul oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya tomonidan Rossiya va Ukraina bilan tuzilgan va noyabr oyida yana 120 kunga uzaytirilgan edi. U o'tgan yilning fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi va Qora dengiz blokadasi sabab bo'lgan global oziq-ovqat inqiroziga qarshi kurashish uchun ishlab chiqilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta'kidlashicha, kelishuv dastlabki 2 muddatda 25 million tonna don va oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berishga imkon beradi. Bu esa global oziq-ovqat narxlarini tushirishga va bozorni jilovlashga yo'l ochadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili Ukrainaning belgilangan dengiz portlaridan g'alla, tegishli oziq-ovqat va o'g'itlarni eksport qilishga ruxsat beruvchi kelishuv uzaytirilganini tasdiqladi. Qora dengiz don tashabbusi sifatida tanilgan kelishuv 2022 yil 22 iyulda Istanbulda imzolangandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterreshning matbuot kotibi Stefan Dujarik bayonotida BMT Turkiya hukumatiga kelishuvga diplomatik va operativ yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirgan, biroq uzaytirish muddatiga aniqlik kiritmagan. Ukraina tomoni avvalroq don bitimi 120 kunga uzaytirilganini aytgandi. Biroq shanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiyaning TASS axborot agentligiga Rossiya kelishuvni adiga 60 kunga uzaytirishga roziligini aytgan. 2022 yil 22 iyul kuni Rossiya va Ukraina Istanbulda alohida Turkiya va BMT bilan Rossiya-Ukraina qurolli mojarosi sharoitida jahon bozorlariga yetkazib berishni ta'minlash uchun Ukraina va Rossiyadan g'alla va o'g'it eksporti bo'yicha shartnoma imzolagandi. Dastlab 120 kunga amal qilgan kelishuv 2022 yil noyabr oyi o'rtalarida yana 120 kunga 18 martgacha uzaytirilgan edi. Tashabbusning dastlabki 2 muddati davomida 25 million tonnaga yaqin don va oziq-ovqat mahsulotlari 45 mamlakatga ko'chirildi va bu esa oziq-ovqat mahsulotlarining global narxlarini pasaytirish va bozorlarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Qozog'istonda 19 mart kuni parlament saylovlarida millionlab saylovchi ovoz berishda qatnashgani aytilmoqda. Neftga boy mamlakatda mahalliy saylovlar bilan bir vaqtda bo'lib o'tayotgan 98 o'rinli quyi palataga saylovlarda 12 millionga yaqin odam ovoz berish huquqiga egadir. Ovoz berish iyun oyida o'tkazilgan referendumdan so'ng bo'lib o'tdi. Unda uzoq vaqt hukmronlik qilgan sobiq rahbar Nursulton Nazarboyevga berilgan maxsus imtiyozlar tugatildi va noyabr oyida 69 yoshli amaldagi prezident Qosim-Jo'mart Tokayevga yana 7 yillik prezidentlik muddatini taqdim etgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovlari yakunlandi. Muddatdan tashqari saylovlar 2004 yildan buyon ilk bor bo'lib, unda partiyaga mansub bo'lmagan nomzodlar 2022 yil yanvardagi tartibsizliklar ortidan Tokayev tashabbusi bilan boshlangan saylov islohotlari paketining bir qismi sifatida majlis deb ataladigan quyi palatadagi o'rinlarni egallashi mumkin. Rasmiy Ostona 2022 yilgi tartibsizliklar paytida Moskva qo'llab-quvvatlaganiga qaramay, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishini qo'llab-quvvatlashni yoki uning Ukrainaning ayrim hududlarini anneksiya qilganini tan olmagan. Ayni paytda Ostona qo'shni va asosiy savdo sherigi bo'lgan Moskva bilan ham, Rossiyani yakkalab qo'yishga intilayotgan G'arb bilan ham yaxshi munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Chexiya va ukrainalik faollar Mariupol teatridagi portlashning bir yilligi munosabati bilan Praga milliy teatri oldiga shamlardan rus tilida bolalar deb yozishdi. O'nlab ukrainalik qochqinlar va mahalliy faollar qo'llarida Ukraina bayroqlari va Rossiyani BMTdan chiqarib yuboring yoki veto huquqi terrorchi qo'lida yozuvlari tushirilgan plakatlarni ushlab teatr oldiga yig'ilishdi. 2022 yil mart oyida Ukrainaning Azov dengizidagi port shahri Mariupolda teatr Rossiya kuchlari tomonidan portlatilgandi. Tinch aholi teatrda boshpana topgan va uning atrofida havodan ko'rinib turadigan bolalar deb yozilgan katta belgilar borligiga qaramasdan hujumga tutilgan edi. Ukrainaning Chexiyadagi elchixonasi maslahatchisi Yevgeniy Kulesha tashkilotchilarga minnatdorchilik bildirdi. Rossiya Ukrainaga qarshi barcha harbiy jinoyatlar uchun jazolanishi kerakligini aytdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar, jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydim. Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana kablash dedim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonning egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik olib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Уни egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni 100% farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanilgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'llab desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Freedom for Eurasia tashkiloti olib borgan tadqiqot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston diktatorining pop yulduzi va diplomat sifatida o'zini ko'z-ko'z qilgan qizi Londondan Gonkonggacha bo'lgan turli shaharlardagi ko'chmas mulklar uchun 240 million AQSh dollari sarflagan. BBC News'ning iqtisodiy masalalar bo'yicha muxbiri Endi Veritti ushbu tashkilot hisobotiga tayanib yozishicha, Gulnora Karimova korrupsiya va pora orqali qo'lga kiritilgan pullarga bir necha uy va samolyot sotib olgan va bunda unga Britaniya kompaniyalari yordam bergan. London va Britaniya Virginiya orollarida joylashgan buxgalteriya firmalari Karimovaning bitimlarida ko'maklashgan. Ushbu hisobot Britaniyaning noqonuniy mulklarga qarshi kurash bo'yicha sa'y-harakatlariga nisbatan shubha uyg'otadi, deydi Endi Veritti. Karimovaning Britaniyada bu qadar osonlik bilan mulk sotib olgani xavotirli hol, deyiladi hisobotda. Bu kompaniyalar uchun ishlaganlar ularning Karimovaga aloqador ekanini bilganmi yo'q, hisobotda aniq aytilmagan. Britaniyada bunday xizmat ko'rsatganlar ishi surishtirilmagan va hech kim jarimaga ham tortilmagan, deyiladi BBC maqolasida. Freedom for Eurasia tadqiqotchilari ko'chmas mulk reyestrlari hujjatlarini o'rganib, u hibsga olinishidan oldin shubhali fondlar orqali Britaniya, Shveytsariya, Fransiya, Dubay va Gonkongda kamida 14 ta mulk sotib olganini aniqlashgan. BBC muxbirining 14 mart kuni e'lon qilinishi kutilayotgan hisobotdan iqtibos keltirishicha, unda London va uning atrofidagi 50 million funt qiymatdagi 5 ta mulkka e'tibor qaratiladi. Ular orasida Buckingham saroyi g'arbida, Belgraviyadagi kvartiralar, Mayfairdagi uy va Surreydagi xususiy ko'li bo'lgan 18 million funtlik uy bor. 2013-yilda Karimova hibsga olinishidan oldin Belgraviyadagi 2 ta kvartira sotilgan. 2017-yilda Serious Fraud Office Mayfairdagi uyini, Surreydagi uyini va Belgraviyadagi 3-chi kvartirani muzlatib qo'ygan. BBC muxbirining yozishicha, Freedom for Eurasia hisobotida yana Karimova yoki uning sheriklari jinoyatdan tushgan mablag'larni ko'chmas mulk va shaxsiy samolyotlarga sarflashga yordam bergani aytilayotgan London va Britan Virginiya orollaridagi firmalar nomi ham keltirilgan. Freedom for Eurasia tashkiloti vakili Tom Mayning BBC News muxbiriga aytishicha, Karimovaning Buyuk Britaniyada shunchalik ko'p mulk sotib olishi xavotirli holdir. O'z vaqtida otasining ehtimoliy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova 2014-yilda hali otasi prezidentligidayoq u korrupsiya ayblovlari bilan hibsga olingan edi. 2015-yilda u 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, 2017-yilda esa u 2-chi jinoyat ishi bo'yicha 10 yil qamoq jazosi olgan. Keyinchalik mazkur jazo 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi bilan almashtirilgan. 2020-yilning mart oyida Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 13 yili 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2009-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda ozodlik radiosi deb qidiring.
AQShda yangi moliyaviy inqiroz sharpasi 2008-yil takrorlanadimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta AQShda boshlangan bank inqirozi ko'pchilikka 15 yil burungi voqealarni eslatdi. Hammasi an'anaviy valyutalardan tashqari kriptoaktivlar bilan ham ishlovchi Silvergate bankidan boshlandi. 2022-yil oxirida Silvergate mijozlari orasida 94 ta kripto birja va qariyb 900 ta institutsion investor bor edi. 8-mart, chorshanba kuni bankning ona shirkati Silvergate Capital Bank amaldagi qonunchilikka muvofiq rejali ravishda tugatilishini ma'lum qildi. Yong'in ko'p hayallamay turdosh tarmoqlarga tarqaldi. Atigi 2 kundan so'ng AQShning yuqori texnologik startaplarga xizmat ko'rsatuvchi asosiy banklaridan biri Kaliforniyadagi Silicon Valley Bank ham omonatchilar qochib ketishi oqibatida xonavayron bo'ldi. Silicon Valley Bank aktivlari hajmiga ko'ra AQShning 16-chi banki sanaladi. Uning sinishi esa 2008-yildan beri mamlakat bank sektoridagi eng katta falokat bo'ldi. Balansida juda katta miqdorda past foizli korporativ obligatsiyalar borligi bankning boshiga yetdi. Bunaqa obligatsiyalarni katta zarar ko'rmasdan tez sotish imkoni yo'q hisob. Shu bois ham depozitini qaytarishni talab qiluvchi mijozlar soni kritik nuqtadan oshganida bank rahbariyati chorasiz qoldi. Boz ustiga muammolar qalashib ketishi haftaning eng so'nggi soatlariga, bozorlar yopilgan paytga to'g'ri keldi. 12-mart yakshanba kuni Nyu-Yorkdagi regulyator idora mahalliy Signature banki yopilishi haqida qaror qabul qildi. Uning aktivlari tarkibi Silicon Valley'nikiga o'xshash edi. Nihoyat alg'ov-dalg'ov bilan o'tgan dam olish kunlari oxirlarida federal g'aznachilik, federal zaxiralar tizimi hamda omonatlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi qo'shma bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, kasod bo'lgan banklarning barcha omonatchilari 13 mart, dushanbadan e'tiboran o'z hisobvaraqlaridan foydalanishi mumkin edi. G'azlachilik buning uchun 25 milliard dollar mablag' ajratdi. O'z navbatida federal zaxiralar Silicon Valley va boshqa banklarning xonavayron bo'lishidan aziyat chekishi mumkin bo'lgan boshqa banklarni shoshilinch moliyalash dasturini ishga tushirdi. Regulyator ushbu dastur doirasida garovga maqbul aktivlar qo'ya oladigan kreditorlarga 1 yilgacha muddatga kreditlar taklif qiladi. Mazkur chora-tadbirlar boshqa banklardan omonatchilar qochib ketishini to'xtatish va qimmatli qog'ozlar arzon garovga sotib yuborilishining oldini olish uchun hozircha kifoyadek tuyulmoqda. Aks holda yangi hafta boshida birjalar birin-ketin qulab, aksiya va obligatsiyalar sariq chaqaga aylangan bo'lar edi. Voqealar bunaqa tus olgan taqdirda talafot ko'lami milliardlar bilan emas, balki trillionlar bilan o'lchangan bo'lardi. Bu voqealar barcha uchun mutlaqo kutilmagan hol bo'ldi deyish qiyin. Ayni ssenariyni iqtisodchi Sergey Aleksashenko 2021-yilning 2-yarmidayoq deyarli batafsil tasvirlab bergan edi. O'sha kezlar AQShda inflyatsiya yuqoriga o'rmalay boshlagan, federal zaxiralar tizimi rahbariyati esa bozorni stavkalar ko'tarilishiga tayyorlashga kirishgan edi. O'shandayoq ayon bo'lgan ediki, nol stavkali deyarli tekin kreditlar berish siyosati oqibatsiz qolmayacak. Qolaversa, u paytga kelib juda past foizlar bilan yangi kreditlar jalb qilish hisobiga kun ko'radigan zombi shirkatlarning butun bir sinfi shakllanib ulgurgan edi. Bunaqa shirkatlardan aksari yuqori texnologiyalar sohasida faoliyat yuritgan va ular alal-oqibat Kremniy vodiysi bankining kasodga uchrashiga sabab bo'ldi. Ammo Amerika pul siyosatini yuritadiganlar 2008-yildan yaxshigina saboq chiqarishgan ko'rinadi. Ular bir vaqtlar inqirozning nazoratsiz rivojlanishiga olib kelgan xatolarga endi qo'l urushmayapti. So'nggi 15 yil davomida shishib kattalashgan moliyaviy pufaklarni lokallashtirib, qattiq paqillatmasdan, asta-sekin damini chiqarishga harakat qilishmoqda. Ayni chog'da AQSh hukumati yoppasiga hammani qutqarmoqchi emasligini ham bilib qo'yish kerak. Moliyaviy barqarorlikka tupurib foyda ketidan quvgan zombi shirkatlar va moliyaviy institutlarning hissadorlari o'z mablag'laridan ayriladilar. Moliya tizimini raqobatga layoqatsiz yoki shunchaki ziyonkor korxonalar va banklardan tozalash jarayoni tadrijiy va rejali ravishda olib boriladi. Biroq bunaqa taktika bilan yuqori inflyatsiya anchagina uzoq saqlanib turishi mumkin. Shuningdek, nisbatan baland foiz stavkalari sharoitida fond va tovar bozorlari AQSh federal zaxiralar tizimi va boshqa peshqadam mamlakatlar markaziy banklarining foizsiz saxovatpeshalik davridagi kabi ertaknamo daromadlar keltirmaydi. Lekin jilovdagi inflyatsiyaning salbiy oqibatlari bilan birga afzalliklari ham bor. U risklarni kamaytirib, uy xo'jaliklaridan tortib davlatgacha iqtisodiyotning barcha subyektlari hisobiga kredit olish darajasini favqulodda oshiradi. Sodda qilib aytganda, umumiy narxlar o'sishi tufayli qarzlar ham qadrsizlanadi. Ammo bu global moliyaviy inqiroz dunyoga endi mutlaqo xavf solmaydi degani emas. Pul siyosati tepasida turganlar yaqin bir necha yil bamisoli minalar ko'milgan dalada yurgandek ehtiyot bo'lishlari va stavkalarni oshirish bilan qo'shimcha pul zarb qilish zarurati orasidagi nozik chegarani topishlari lozim. Inqirozni chuqurlashtirib yubormaslik, qolaversa, tiyiqsiz inflyatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun. Lekin bugungi kunda o'sha nozik chegarani topish 15 yil burungidan osonroq har qalay.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ramshtayn yig'ilishida Ukrainaga o'q-dori va yangi turdagi qurollarni yetkazib berish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Daniya Ukrainaga ko'maklashish uchun 1 milliard dollarlik fond tashkil qiladi. 9 mamlakat Ukrainaga 150 tadan ortiq Leopard tanklarini yetkazib berishga roziligini bildirdi. Ukraina urushining 386-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ramshtayn formatidagi navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi. Onlayn rejimda o'tkazilgan yig'ilishda Ukrainaga o'q-dori va yangi turdagi qurollarni yetkazib berish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Prezident Zelenskiy Ramshtayn yakunlarini sarhisob qilar ekan kerakli qarorlar olindi dedi. Pentagon rahbari Lloyd Austin esa Ukraina mudofaasi masalalari bo'yicha muloqot guruhining Ramshtayn formatidagi 10-chi yig'ilishi yakunlariga bag'ishlangan brifingda Rossiyaning qurollari ham, do'stlari ham tugab borayotganini aytdi.
So Russia is running out of capability and running out of friends. Putin has now had a year's worth of proof.
Biz Rossiyaning nafaqat qurol aslahasi, balki do'stlari ham tugab borayotganini ko'ryapmiz. Aksel Putin koalitsiyasi esa tobora kengaymoqda. Ukraina mudofaasi bo'yicha muloqot guruhimiz Kiyevni qancha kerak bo'lsa, shuncha dastaklaydi. Shvetsiya 10 ta tank beradi. Norvegiya AQSh bilan birgalikda NASAMS havo hujumidan mudofaa tizimlarini taqdim etadi. Niderlandiya esa Ukrainaga qurol aslahalar borishi to'xtab qolmasligi uchun yangi shartnomalar tuzilishini ta'minlaydi. Sloveniya ham Ukraina uchun eng zarur narsalar ro'yxatidagi ba'zi bandlarni bajarishni zimmasiga oldi.
Use these new systems as soon as possible.
Hozirda Ukrainaga piyodalar jangovar mashinalari hamda tanklar yetkazib berilmoqda. Ular tez orada frontda bo'ladi. Yaxshi tayyorlanayotgan Ukraina askarlari sharofati bilan jang maydonida navbatdagi muvaffaqiyatli operatsiyalarni o'tkazamiz, deya qo'shimcha qildi Pentagon rahbari. Daniya Ukrainaga ko'maklashish uchun 1 milliard dollarlik fond tashkil qiladi. Fondning birinchi va eng yirik yordami Ukraina qurolli kuchlari uchun 5.4 milliard kron, taxminan 763 million dollarga qurol aslaha va harbiy texnika sotib olish bo'ladi, deya xabar qilmoqda BBC. Shuningdek, qariyb 170 million dollar Ukraina infratuzilmasini tiklashga, 56 million dollarlik yana bir transh esa biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, hukumat 2024-27 yillarda Ukraina armiyasiga 2022 va 23 yillarda berilgan texnika va qurollarni yangilash uchun ham mablag' ajratmoqchi. Ramshtayn formatidagi koalitsiya Rossiya agressiyasiga qarshi kurashda Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatayotgan 40 mamlakatni o'z ichiga oladi. Mazkur koalitsiya 2022 yil 26 aprel kuni AQShning Germaniyadagi Ramshtayn harbiy bazasida bo'lib o'tgan birinchi sammitda shakllangan. Bugungi holatga ko'ra 9 ta mamlakat Ukrainaga 150 tadan ortiq Leopard tanklarini yetkazib berishga roziligini bildirdi. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin 15 mart kuni Ramshtayn formatidagi 10-chi yig'ilish oldidan ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ramshtayn bazasidagi uchrashuvda Ukrainaga o'q-dorilar, artilleriya va tanklar yetkazish masalalari muhokama qilinganini aytdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaati davomida Rossiyaga siyosiy bosimlarni kuchaytirishga chaqirdi.
Ramshtayn formatida 10-chi uchrashuv bo'lib o'tdi. Askarlarimiz uchun o'q-dorilar, artilleriya, tanklar hamda Ukraina osmonini himoya qilish masalalari muhokama qilindi. Yechimlar bor. Ramshtayn yig'ilishini tashkillashtirgan AQShga va yordam berishga tayyor barcha hamkorlarga rahmat.
Zelenskiy Ukrainaga 1 milliard dollarlik yordam fondi yaratgani uchun Daniyaga minnatdorlik bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu bilan Qora dengiz ustida AQSh droni urib tushirilishini muhokama qildi. Austin va Sergey Shoygu oxirgi marta 5 oy oldin o'zaro muloqot qilgan edi.
Now I just got off the phone with my Russian counterpart, Minister Shoygu. As I've said repeatedly,
rossiyalik hamkasbim Sergey Shoygu bilan telefonda gaplashdim. Avval ham ta'kidlaganimdek, yirik davlatlar o'rtasida shaffoflik va muloqot bo'lishi muhim. Qo'shma Shtatlar xalqaro havo hududida harakat qilishda davom etadi. Shunday ekan, Rossiya harbiy samolyotlarini xavfsiz va professional tarzda boshqarishi shart.
Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri AQSh va Rossiya yuqori mudofaa rahbarlari o'rtasida muloqotlar to'xtagandi. Urushning dastlabki davrida Rossiya rasmiylari AQSh tomonining muloqot borasidagi chaqiruvlaridan bosh tortgan. Shoygu va Ostin oxirgi marta o'tgan yil oktyabrda gaplashgan edi. Rostov-Don shahri markazida FSB'ning chegaralarini qo'riqlash boshqarmasi joylashgan bino yonmoqda. Boshqarma omborida har 5-10 soniyada o'q dorilar portlayapti deya xabar qildi. 161.ru sayti huquq-tartibot idoralarida manbasiga tayanib. Ijtimoiy tarmoqlarda esa voqea joyidan olingan videolar tarqalmoqda. Yong'in chegara boshqarmasining asosiy binosida emas, balki omborida bo'lmoqda. Telegram kanallarga ko'ra, guvohlar paqillagan tovushlarni eshitganlarini aytganlar. Осторожно новости nashri yong'indan oldin portlash sodir bo'lgani haqida yozdi. Ba'zi Telegram kanali ombor xodimlaridan 2 kishi jabrlanganini ma'lum qilmoqda. Bino yerto'lasida odamlar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Mash kanali ma'lumotiga ko'ra, atigi 1 kishi jabrlangan va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in bo'lganini tasdiqladi, tafsilotlar hozircha yo'q deb yozmoqda Ozodlikning rus xizmati. Rostov viloyati Ukrainaning faol harbiy harakatlar bo'layotgan Donetsk va Lugansk viloyatlari bilan chegaradosh. Chorshanba kuni Dnipropetrovsk viloyatidagi Markanes shahri ruslar tomonidan o'qqa tutildi, u yerda 2 ayol o'ldi. O'nlab turar joy binosi vayron qilindi. Kun davomida Ukrainaning ko'plab hududlarida, jumladan Xarkovdan havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Asosiy janglar Donbassda bo'lib o'tmoqda. Vagnerchilar Bakhmut va uning atrofida juda suslik bilan olg'a siljishmoqda. Prigojin alohida strategik ahamiyatga ega bo'lmagan Zazilyanskaya qishlog'ini qo'lga kiritganini e'lon qildi. Bundan tashqari, Amerika urushini o'rganish instituti rus qo'shinlarining Kupyanskdan shimol-sharqda, Xarkov va Lugansk viloyatlarida Svat va Kremenniy chizig'i bo'ylab kichik oldinga siljishi, shuningdek Avdiivka Donetsk liniyasi bo'ylab davom etayotgan Rossiya hujumlari haqida yozadi. Institut hisob-kitoblariga ko'ra, fevral oyida Rossiya rekord darajada yo'qotishlarga uchragan holda Ukraina hududining atigi 0 mingdan 39%ni egallab oldi. Rossiya Bakhmut shahri yaqinda kichik yutuqlarga erishmoqda, ammo bu katta yo'qotishlar evaziga bo'lmoqda, dedi yuqori darajali AQSh generali Mark Mill.
Right now there is intense fighting in and around Bakhmut.
Hozirda Bakhmut va uning atrofida shiddatli janglar ketmoqda. Ruslar esa kichik taktik yutuqlarga erishmoqda, ammo katta talofatlar evaziga. Front chizig'ining boshqa qismlarida vaziyat nisbatan o'zgarmay qolmoqda. Har ikki tomon manevrda sezilarli yutuqlarga erishmadi. Ko'pgina mamlakatlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish uchun o'q-dori bilan ta'minlash va Ukrain harbiylarini o'qitish bo'yicha jiddiy harakatlarni amalga oshirmoqda.
Ukrainalik magnat Konstantin Jevago 10 millionlab dollarlarni o'zlashtirganlikda ayblanib, unga nisbatan sud boshlandi. Sudda uni Ukrainaga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqildi. Jevagoning ishi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sovet Ittifoqi qulagandan beri iqtisodiyotda hukmronlik qilayotgan oligarxlar qanotlarini qirqishga urinayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Londonda ro'yxatga olingan temir granullar ishlab chiqaruvchi Ferrexpo kompaniyasining rahbari 49 yoshli ukrainalik milliarder dekabr oyida Ukraina so'roviga binoan hibsga olingan edi. U hozirda bankrot bo'lgan Finance and Credit bankidan 113 million dollarni o'zlashtirishda ayblangan. Jevago 1 million euro garov evaziga ozod qilindi. O'tgan hafta Ukraina sudi 2015-yilda bankrot deb e'lon qilingan bank ustidan qariyb 125 milliard dollar miqdordagi tovon puli undirishga hukm chiqardi. Sud kompensatsiya uchun Jevagoning Farixpodagi aksiyalarini musodara qilishga qaror qildi. Forbes Ukraina oylik nashri Jevagoning boyligini 2021 yilda 2.4 milliard dollarga, 2022 yil oxirida esa 1.4 milliard dollarga baholagan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Konstitutsiya bo'yicha referendum. Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3-chi marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi. 15 mart kuni Mening konstitutsiyam UZ saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida amaldagi konstitutsiya moddalari sonini 128-tadan 155-tagacha oshirish ko'zda tutilgan. Unga muvofiq prezident vakolati to'g'risidagi 90-modda 106-moddaga aylanadi. 65 yashar Shavkat Mirziyoyev 2021-yilning noyabrida 2 va amaldagi konstitutsiyaga muvofiq so'nggi muddatga prezident etib saylangan edi. Uning joriy muddati 2026-yilda tugaydi. Yangi konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng prezident saylovi sanasi o'zgarishi yoki o'zgarmasligi borasida rasmiy izoh berilganicha yo'q. Senat raisi Sodiq Safoyev konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinganidan so'ng Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishi mumkinligini aytgan. Mirziyoyevning o'zi hozirga qadar o'z muddatining nollashtirilishi va 3-muddat prezidentlik bilan bog'liq rejalari to'g'risida hech narsa demagan.